Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2, izdanje za 22. jul. Dakle, emisiju koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. U današnjem izdanju dve gošće, dve sagovornice, koje su isto vreme i prevoditeljke i autorke. Prva naša sagovornica Jelena Dedejić prevodi sa slovenačkog jezika. Predstavit ćemo njen roman Prvenac, hashtag evo na primer ja, izdanje partizanske knjige iz Kikinde. A naša gošća je Milica Špadjer, pesnikinja i prevoditeljka sa novog grčkog jezika, a predstavit ćemo njenu novu knjigu poezije Novo groblje, koji je također ove godine objavio Kontrast iz Beograda. I danas u svojoj emisiji koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti, moja sagovornica je Jelena Dedejić, koju poznajemo kao prevoditeljku sa slovenačkog jezika, no danas ćemo ju poznati i kao proznu autorku, odnosno autorku romana Evo na primjer ja, koji je ove godine objavljen u izdanju partizanske knjige iz Kikinde. Jelena je s nama u studiju. Jelena, dobar dan i hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Kao što rekoh, dakle, slušalci ove emisije su mogli da te upoznaju kao prevoditeljku sa slovenačkog. Ti si prevela dve prozne knjige. Dakle, jednu knjigu priča, jedan roman Ane Šnabl i jednu knjigu priča Tomaža Kosmača. A evo sada si autorka romana, dakle, to je tvoj prvenac. Evo, na primjer, ja. Ispred toga stoji hashtag. Moje prvo uvodno pitanje je zašto se opredelila naporedo sa prevođenjem ili nakon prevođenja da se stilski oprobavaš i kao autorka proze, odnosno romana, i u kojoj meri prevodilački rad i delatnost je uticala na tebe tokom pisanja proze, odnosno formiranja vlastitog stila?
Književno prevođenje i pisanje su u mom slučaju bili paralelni procesi, nadovezuju se. I tome treba dodati i dosta čitanja, jer je čitanje nekako glavni motor, pokretač za obe stvari. Prevodilac mora stalno da traži odgovarajuće nijanse reči, da pogodi ton, nijansu, jačinu reči i rečenice i konteksta. Sličnu stvar radi i pisac, igra se rečima, ali ih pažljivo bira i neprestano ih meri i glanca. Osim toga, taj tekst je nastao i na radionici kreativnog pisanja Hila, koji je izrastao od jednog zadatka za kratku priču koju smo tamo imali, a koji je na kraju porastao do romana. A ovaj hashtag ispred naslova, evo na primjer ja, aludira nekako na opšta mesta kojima se bavi ovaj roman. Znači, često čujemo to ja, evo na primjer ja, slušaj mene. Pa na neki način ova tarabica ispred i taj naziv evo na primjer ja napisan sastavljeno je neka aluzija na to.
Evo, ja bih se dotekao odmah tipa pripovedanja i uopšte rekao bih da u celom tom romanu postoji to zanimljivo dvojstvo. Ne bih rekao da zavodi čitanje, nego ga čini, odnosno prirodu teksta, složenijim, odnosno rekao bih dvoslojnim ili dvokarakternim. Jer na početku, evo, reći ću svoj utisak, na mene tvoj tekst delovao kao jedna mešavina šaljive proze, romantične komedije, to jeste termin iz, da kažem, filmske umetnosti, odnosno filmske kritike i neke vrste tog tipa chick lita, odnosno ženske literature. Međutim, kako idemo prema kraju, tekst pripovedanja je dobio sve više neke tamnije note, odnosno naturalističke tonove i izrazitije dramske strukture. Kasnije ćemo naravno pomenuti konkretno sadržaj radnje, ali evo pitao bih te kao autorku, šta za tebe preovladava u naraciji, da li ovo ironijsko začekavanje, povremeni, pa i da kažem i sentimentalni izlive kada recimo na početku naratorka govori o svojoj usamljenosti ili izolovanosti, odnosno njena nezavidna egzistencijalna situacija koju posle razumijemo i kao neku vrstu kontrapunkta prema toj ironiji ili šaljivosti, odnosno otkud spoj baš ovih elemenata.
Da, njena usamljenost je u stvari njen suštinski problem. Ona je negde u podsvesti svesna i svog izgleda i bezizlaznosti svoje situacije, što vidimo iz nekih usputnih epizoda kada ona priča ulozi ružne stare godine koju je imala kao dete, ali ona ne pristaje da se ukloni sa scene bez borbe. Ona pokušava doslovno, bukvalno i na sve načine da se iščupa iz svojih problema, da predstavi sebe kao lepoticu i boginju, a to je paradoks današnjeg sveta, nametanja lepote po svaku cenu i tog self-help nametanja pozitive po svaku cenu. I tako je radnja samo od sebe dobijala neku vrstu gradacije od banalnog ka ozbiljnom, iako su sve vreme te dve stvari na klackalici, isto je kao i u životu. Ironija ide u kompletu s teskobom.
Glavna junakinja i narratorka tvog romana zove se Snežana. Ona je, kako bismo to sad politički korektno predstavili, previše ugojena ili overweight se koristi taj engleski izraz, sredovečna Beograđanka, mada zapravo njene godine 52 i pravu debljinu 250 kg srećemo tek na kraju kao konkretno pomenute podatke, tako da kada sam ih saznao, više nisam istim očima gledao i na tu junakinju i na njenu priču. Dakle, opet početak i drugi deo romana ostavio na nas različit efekat, jer na početku ona mi je bila više slična nekoj Štefici Cvek, dakle usamljena single žena koja teži tome da nađe pravu ljubav, koja se bori sa nedostatkom samopouzdanja, orijentacije u životu, zbog čega komunicira sa, odnosno čita tu self-help literaturu, pomenut ćemo i onaj deo u kurzivu, a na kraju zapravo se mi suočavamo sa jednom nepokretnom ženom koja čak ostaje sama, izbačena iz bolnice, ni njena rođena sestra ne može da se stalno stara o njoj. Pa evo, zašto se opredelila za taj fenomen preugojenosti u svom romanu i to ovako veoma izrazite, dakle gotovo pantagruelovske, gde je, eto, s jedne strane vuče na grotesku, a s druge strane deluje na nas, kao što ti reče, ozbiljno, odnosno melodramski čak.
Da. U poslednje vreme je hrana postala jedna od najdominantnijih tema. Sa njom se i fotografišemo, u njoj se aplaudira. Na sve strane su takmičenja o spremanju hrane, o emisiji o kuvanju i o receptima. I nekako smo svi izgubili kompas kada je reč o hrani, bez obzira da li je reč o gojenju ili mršavljenju ili prejedanju ili vegetarijanstvu. I tu je opet taj prokleti nedostatak mere. Na taj način možda je Sneška na neki način i metafora, alegorija za preterivanje, ne samo u jelu, nego u svemu. Nedostatak mere i povlačenja ručne kočnice kad je reč o poroku bilo koje vrste. I u ovom slučaju zadržali smo se na prejedanju. U romanima se često opisuje i gordost, i laž, i licemerje, a porok prejedanja nije bio previše zastupljen u književnosti. Ipak ono je samo posledica te nesigurne i usamljene žene sa početka. I ovo je priča o tome kako se mi prosečni nosimo sa obavezom da budemo nadprosečni u svemu, pa i u jelu. I tako Sneška sebe dovodi u bizarne situacije, što zadaje muke njenoj sestri, a sestra Verica je opet kontrast Sneški u smislu da je ona neki glas razuma koji Sneški fali i to takođe nju i iritira.
Zašto baš 250 kg, mogli 150? Zašto baš toliko?
Pa imali smo situacije da ona ne može da prođe kroz vrata, na primjer, kroz dovratke, kroz da ne može da prođe čak ni u prosečnu, kako ona kaže, ulaz u bolnicu ili u bolničku sobu. Tu bi 150 kg moglo da prođe, čini mi se. Tako da ono, ne znam, ona je baš onako u svakom smislu prenaglašena.
Sada bih još jednom vratio ono pitanje, evo sad baš na konkretno tom motivu kada vidimo ili zamislimo takvu junakinju, koliko to treba da izazove komički efekat, a koliko s druge strane jedno sažaljenje?
Pa mislim da proizvodi kod čitaoca jedno i drugo, to se stalno smenjuje u ovom romanu. Ja ne znam da li sam to nekako izvela slučajno ili namerno, ali stalno su te dve stvari na klackalici.
Neki slušalci mogu da pomisle da je reč ovde o jednoj realističkoj ili možda ispovednoj prozi, to definitivno nije tako, ona je složenija od toga. Evo, zato i govorimo o ta dva pola, međutim, često u razgovoru i sa nekim drugim autorima na sceni sretnem onaj stav da je i za pisanje, a i za čitanje, vrlo važno to lično iskustvo, dakle ono što je proživljeno, meni to dosta tako naivan i početnički pristup, ali nema veze. Siguran sam da ćeš se sretati sa ljudima koji, recimo pod uslovom da ne vide kako ti fizički izgledaš, ovaj će pomisliti ili te bar pitati koliko ti je rad na tekstu, koliko korespondira s tvojim ličnim iskustvom, odnosno kako si zapravo istraživala da zamisliš osobu takve težine i takve egzistencije.
Pa nisam sasvim sigurna. Ja sam čitala, imala sam i prevodila sam neke knjige, self-help knjige. I u tome sam uspela da vidim neku vrstu kao pravila autora takvih knjiga. I autori takvih knjiga su svi po pravilima nekako i lepi i nasmejani i sređenih porodica i svi su kao sa neke reklame, srećni i uspešni. Onda sam ja pomislila kako bi bilo kad bi o tome pisala i pričala i doživala svoje iskustvo, neka osoba koja je sasvim sve suprotno od toga, koja nema mnogo neke šanse u životu. I tako sam na neki način napravila kontrast tome.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Jelenom Dedejić povodom njenog romana hashtag evo na primer ja, izdanje Partizanske knjige. She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. There's still love in the first degree. When he's at my game, with a big fat aim, you wanna see the smile on my face. And even at my door, with a poor, 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 there ain't no man can replace. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. If he's extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on top. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot. The anorexic chicks, the model sex, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine. But I like to hold something I can see. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. I bought a watch to time your beauty. And I've had a fit of second hand. I've bought a calendar, and every month is taken up by the love of man. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. Especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. U nastavku emisije sledi drugi deo razgovora sa Jelenom Dedejić, autorkom romana Hashtag Evo na primer ja, ovogodišnje izdanje partizanske knjige iz Kikinde. Ja bih sad pomenuo još neke likove u tvojoj knjizi, odnosno romanu, sa kojima glavna junakinja Snežana ili Snežka pokušava da se zbliži, pokušava u sebe da veže tatu majstora ili već ne znam koji je domaći naziv za ono čime se oni bave, Miodrag, odnosno i on se sreće pod nadimkom Miško, a kasnije i junakinju koju ona zove Zoe, mi ćemo shvatiti da se ona zove zapravo Sofija Blagojević, koja je maloletna, ona je u vezi sa ovim tatu majstorom, saznajemo i to da je iz doma za nezbrinutu decu, a po navodima iz policije i da je sitna kradljivica. Dakle, opet ovde i na terenu intime, odnosno erotske bliskosti i prijateljstva i makar surogat roditeljstva, srećemo tu recepcijsku klaskalicu između lake komedije, zabune i teške socijalne drame. Pa kako razumeti, eto, Snežane odnose sa tatu majstorom koji tetovira čitav tekst na njenoj levoj nozi ili sa Zoe, dakle u tom, ja bih rekao, kontradiktornom spoju i šaljivog i grotesknog i pomalo potresnog?
Veza između Snežane i Miška, koja postoji isključivo u njenoj glavi, duboko je zagazila u patologiju, baš kao i njena gojaznost. A kroz lik Miška vidimo koliko su ljudi spremni da bedno iskoriste bolesnu osobu koja ima para. I ta groteskna ljubavno-erotska čežnja, koja je nekako telotvorena u tetoviranju koučerskih citata, takođe proizilazi iz njene neizlečive usamljenosti. Takođe, i odnosa Zoe u početku podsjeća na scenu iz filma Misery, kada Snežka podsjeća na manijakalnu Annie, a kasnije se u njoj rađa taj takođe neostvaren materinski instinkt i Snežka se odjednom postavlja kao Zoina majka i zaštitnica. I to je još jedan sloj ove priče, taj kontrast da čitalac može ovu junakinju da posmatra na više načina i da je se povremeno i stidi i gadi, a povremeno navija za nju, jer se ona na sumanut način sve vreme trudi da sve bude dobro, kao što koučerske mantre nalažu, i ne odustaje od toga. Takođe i ti kontrasti nas podsjećaju da stvari nikad nisu samo crne i samo bele, kao ni ljudski karakteri, nego je svako od nas i jedno i drugo.
Ja bih sad pomenuo one delove u romanu koji su ispisani, odnosno odštampani kurzivom, za kojem se ja prvo mislio da je komunikacija Snežane sa njenom psihološkinjom, Lanom, a zapravo nije u pitanju psihologa, odnosno psihijatrija, nego life coach, odnosno self-help literatura i jedna vrsta komunikacije koju možeš ali ne moraš da objasniš, ali meni je bitnije ovde zašto ti je bilo bitno da uvedeš i tu dimenziju, dakle, samopomoći ili te primenjene psihologije za mase, odnosno koliko te delove i tu komunikaciju, te stalne savete da se pozitivno i optimistički posmatra svet i vlastiti život, zapravo treba shvatiti takođe ironijski kao nešto što se podvrgava i problematizaciji, a izvesno i porozi, da tako kažem.
Problem jeste u tome što se ljudskom psihom više ne bave samo psihijatri. Autori takvih knjiga najčešće žele to da budu ti neki ostvareni, uspešni, bogati, nasmejani. Svi su oni nekada doticali dno, život ih nije mazio, kako kažu, i u nekom trenutku su se uzdigli, promenili ugao posmatranja i postali supermeni. Tako i rekao, bilo bi zanimljivo da te koučarske savete deli s neko sa pogrešnom slikom o sebi. I tu dolazimo do pitanja da li je i to moguće da danas life coach može da deli savete o životu i psihi drugog ako svoj život nije sredio. I svako može bez stida da da sebi pravo da se bavi dubinama ljudske duše. I opet tu dolazimo do tog preterivanja nasuprot praznine i površnosti. Life coach ti kaže da nije bitno kakav si, nego dobar si, kakav god da si. Samo zavoli sebe i nalepi epitet kraljice i boginje. I rad na sebi više ne podrazumeva da se preispitaš da li si dobar čovek i da popraviš ono što ne valja, nego da se fizički ulepšaš, da završiš neki kurs, da naučiš to bolje, da plasiraš sebe na tržištu i da stvoriš taj neki lični CV koji nije za posao, nego za tu neku društvenu i emocionalnu promociju, da kažem. Ta opšta mesta, šta je on ili ona bolji od tebe, vredna si promocija. promene, nisu samo drugi vredni. I onda se sve to odjednom obesmisli, jer su po tom obrascu odjednom svi kraljice i sve žene su boginje. I opet smo na početku, ajde sad budi bolja kraljica i boginja od druge boginje. I onda boginje idu u školu da postanu još veće i sertifikovanije boginje od drugih. I ako nećeš da budeš učenik life coacha, onda verovatno možeš da budeš njegov trener. Isti je princip, stepenica po stepenica, lični rast i razvoj poput tih sektaških mantri. A onda kažemo drugi su zli, toksični i netaktični, nemaju razumevanja za mene i tebe savršenog. I to je, taj zli je uvek neko drugi, nikad ja. I ko su ti loši i toksični kad smo rekli da smo svi super? Eto, to su neke stvari, paradoksi koji nekako se ne slažu uvek jedni sa drugima, te ideje.
Mi sad polo na pamet, to sam i obeležio, možda kao ilustraciju stila, možemo pročitamo, to je pomalo jedna komična situacija.
Kad se devojka iz drugog odeljenja zaljubila u tipa koji se sviđao Ivani iz mog odeljenja, Ivana mene zamolila da prebijem tu malu. I ja, pošto sam dobra drugarica i borac za pravdu, odem i prebijem je. Išla sam posle da bijem koga god treba. Onesvestim one žgoljavice iz jednog poteza. Ali kad je pismeni, zna se, uvek petica. Posle mi kupovale hambi da ih ne diram. Čudili se svi kako to da neko može da bude i štreber i cool. Može, sestro, ako imaš pokriće. To se uči. Ako nemaš pokriće, onda trepći i ćuti. Znači, ako se pobiješ pa te šalju kod direktora, domaći treba da je urađen, gradivo naučeno. Ako se tetoviraš, neka tekst bude edukativan, slično kao modni saveti. Dekolte ne ide uz kratku, nego uz dugačku suknju, a uz minić obavezno rolka. Pokriće, balans, yin i yang, toga nema ni kod mame, ni kod lane. I boginje uvek treba nešto novo da nauče. To se zove lični rast.
To su, mislim, zanimljivi saveti. S druge strane, da, to mi sad isto palo na pamet da često kada se junakinja vraća na period svog odrastanja, odnosno školovanja, sam prepoznao neke elemente i popularne kulture i duha vremena iz 80-ih, pa onda i koju vrstu muzike sluša na kraju, koje stihove, između ostalog i ovaj tatu majstor njoj tetovira, to je, mislim, iz neke pesme Dina Merlina. Koliko ti je bilo važno je da se taj duh toga vremena prepozna na ovaj jedan način koji, kažem, pomalo vukao na šteficu, odnosno na njenu upotrebu Dubravke Ugrešić, tih elemenata sentimentalizma popularne kulture.
U tom nekom smislu tog prisjećanja tih scena iz 80-ih, to sam možda i sama iz svog života malo se prisjetila. Ja sam išla u osnovnu školu Josip Broz Tito, gde smo mi ponavljali te mantre Tito, Tito, to smo svi mi. Nekako sam, ne znam, možda to stavila kao neki detalj da se otprilike vidi koliko otprilike Sneška ima godina. I na koji način je odrastala. To su i te koju bi muziku, na primjer, ona mogla da sluša. Ja sam uz takvu osobu nekako odmah pomislila da bi mogla da to Dino Merlin, eventualno Čola i
Dobro, pomisli Bajaga, ja mislim.
Da, pominj si Bajaga i Hari Mata Hari. Ta, neka ta pop muzika koju bi možda Sneška mogla da sluša.
Jelena, ja sam pripremio jedno pitanje za tebe da možda malo kontekstualizujemo. To je roman Prvenac u kontekstu, recimo, savremene domaće književnosti. Na toj retoričkoj strani, dakle, njegove šaljivosti, ironije u stilu, odnosno jeziku, mene je podsjetio način pripovedanja u nekim romanima, recimo Mirjane Đurđević, pa i kolumnama Nadežde Milenković zbog te duhovitosti, a opet ta bizarna ozbiljnost nesrećne figure glavne junakinje mene je vukla ka asocijacija na određenu prozu tipa Bojana Babića ili Dejana Vukićevića. Da li ti vidiš srodnost svog tipa pisanja, odnosno pripovedanja i stila sa nekim drugim na našoj sceni, a možeš malo šire, naravno?
Da, drago mi je što si našao tu neku paralelu sa dobrim piscima. I bilo bi mi zaista drago ako u mom viđenju Sneške postoji nešto što, recimo, Bojan Babić vidi u svom liku Marte iz romana Kako se jede nar. Ali to je neka sasvim druga priča. U ovom romanu inspirisala su me isključivo opšta mesta self-help knjiga i časopisa koja se toliko ponavljaju da ih je već izlišno i citirati, a to su taj izlazak iz zone komfora, budi sopstveni roditelj, tako je boginjo, ja da ti kažem, ako vas neko voli, znaćete. I nadam se da sam uspela da ih na neki način upakujem u književno delo, koliko je to moguće.
Jelena, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
A naša sagovornica i gošća emisije bila je Jelena Dedejić, autorka romana Hashtag, evo na primjer ja, izdanje Partizanske knjige iz ove godine.
Eko. Osveži se uz letnji miks MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara. Uz 25 GB svakog meseca. A tarife bez ograničenja Soko Max i Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija poseti naše poslovnice ili sajt. MTS, tvoj svet.
Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski Štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleniće trgove dobrim filmovima.
Nišvil Jazz Festival. Od 5. do 14. avgusta. Niška tvrđava. Nastupaju Al McKay's Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj, grad Niš, karte, tickets.rs.
Šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnny Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Eko.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, koji je posvećen na savremenoj srpskoj književnosti, imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju sagovornicu i gošću, Milicu Špadijer, koja je pesnikinja i prevoditeljka sa grčkog jezika, danas u ovoj prvoj ulozi, dakle pesnikinje. Povod za razgovor je njena nova, druga po redu knjiga Novo groblje, izdanje Kontraste iz ove godine. Milice, zdravo, dobrodošla.
Bolje te našla, Saša, hvala na pozivu.
Dakle, pomenuo sam tvoju dvostruku profesionalnu aktivnost. Prevodiš sa novogrčkog jezika. Mi smo i razgovarali o tvojim prevodima, konkretno knjige Margarite Karapanu i Petrasa Stefaneasa. I ja bih povezao te tvoje aktivnosti upravo preko ove prološke, odnosno prve pesme u knjizi, koja je, kako pišu u fusnoti, zapravo bila inspirisana jednom pesmom savremenog grčkog pesnika Alkinoosa Ioannidisa. Dakle, tvoja pesma se zove Sveti Đorđe i u tvojoj pesmi Sveti Đorđe je pretčuveni okršaj sa zmajem, praktično zatečen Aleksandrom, dakle budućom ženom cara Dioklecijana, ne znajući kako da je pozdravi, pa da krenemo od tog pesničkog transfera, kako stoje stvari kod Alkinoosa, kako razumeti tvoju pesmu i zašto je baš na početku knjige.
Mislim da ta pesma upravo dobro ilustruje to neuhvatljivo kod prevođenja. Alkinoosova verzija je na kiparskom grčkom i ona zvuči vrlo zanimljivo, ima dosta č i š glasova koji ne postoje u standardnoj varijanti jezika. Ali ono što je zanimljivo, obaš kao što je ona teže razumljiva ovako kad se sluša, ja i kad sam je prvi put čula nisam tako dobro znala grčki. Tako da je moja verzija zapravo nastala na osnovu toga što jesam razumela i onako kako sam je doživjela, bukvalno slušajući tu atmosferu i ono što se meni činilo da sam čula, na tim osnovama sam napisala svoju verziju. I sad ono što je zanimljivo, one se onako dopunjuju u smislu da je grčka verzija kao bajka. Ona opisuje, dakle, Svetog Đorđa, on silazi sa nebesa u trenutku kada je Aleksandra jedna od devojaka koja je doneta da bude žrtvovana zmaju, jer zmaj traži, to je taj tipični motiv bajke, dakle, mora da se prinese žrtva. I ona, čak u pesmi kaže, ona je kao da je svetica, toliko se pomolila se i spustio se sa nebesa Sveti Đorđe. Nakon što on ubije zmaja, kralj, princezin otac, mu nudi kraljevstvo bogatstva, ali mu svetitelj odgovara da neće ništa od toga, već samo da mu sagradi crkvu u sećanje na godišnjicu njegove smrti, koja je 23. aprila, odnosno 6. maja po novom kalendaru. E sad, budući da je Sveti Đorđe moja devojačka slava, to možda je bio neki onako razlog da ta pesma ima to prološko mesto. Taj svetac meni jeste važan, ali moja urednica je zapravo donela odluku o tom mestu, pesmu u zbirci. Dakle, u maloj verziji što se dešava, Sveti Đorđe još uvek nije svetac, on je običan vojnik. On se tako nađe zbunjen pred tom devojkom koju treba da spasi. Tako ostavljeno je nekako nedorečeno, ali potpuno imamo prikaz jedne osobe pre nego što je postala ono što o njoj zapravo znam. Mislim da ona možda dobro postavlja ton zbirke u smislu da su motivi koji se tu javljaju smrt, ljubav, spas i čudo.
Sad ćemo na zbirku da krenemo. Čitajući Novo groblje, tvoju novu zbirku, ja sam primetio neke elemente koji je povezuju sa prethodnom, dakle elemente kontinuiteta, ali i udaljavaju. Pa sad ono što bi povezivalo je nesumnjivo ista sklonost ka humoru, na običnim jezičkim misaonim obrtima, oslanjanje na tu liriku narodne ili usmene poezije, pa i ta svojevrsna poetska geografija, a nekako su mi izostale one pesme o porodičnom poreklu, mada ima ponekih. I unet je taj ciklus o smrti, o njenom učinku, koji je dao naslov jednog pesničkog ciklusa, ali i cele knjige, dakle, Novo groblje. Pa sad, kako ti vidiš odnos dve svoje knjige? Da li vidiš da postoji neka crvena nit ili šta bi ih razlikovalo? I posebno me zanima poslednji ciklus koji mi deluje atipično za tvoj dosadašnji pristup.
Njihova crvena nit sam verovatno ja. U suštini ono što mislim da ostaje isto u obe knjige jeste moj pokušaj da budem potpuno iskrena u svojoj poeziji i da dam jednu sliku svog unutrašnjeg života. Istovremeno taj unutrašnji život se između dve knjige mnogo promenio. Kao što se promenio čitav svet, zaista to je bio jedan period između 2019. i 2022. kao da je prošlo 50 godina na jedan način. Sa druge strane, doživjela sam i jedan lični veliki gubitak kada je preminula moja kuma Tanja Popović, koja je knjiga i posvećena. Tako da je zbirka nastala iz procesa mirenja sa tom smrću i samom idejom smrti. I shvatanja i prihvatanja da je smrt konačni neprijatelj, ali da se može poraziti ako ne pristanemo na zaborav i ako verujemo u večni život.
U prvom ciklusu primećujem neke pesme gde nekako pokušavaš da spojiš te dve stvari, komički pristup, a to začekavanje, s druge strane tih težih, odnosno morbidnih tema ili uslovno morbidnih. Recimo, u jednoj pesmi prisustvujemo u ljubavnoj autopsiji, naravno ta autopsija je figurativna, tu sređuju delovi tela, međutim sve to više uče na Petrarku nego na klasični čas anatomije. Recimo, u drugoj pesmi stoji stih, citat, iz rigor mortisa zadajem surovi aperkat. U trećoj ženski lirski subjekt prodaje svoj želudac, za koji kaže da je prešao 30 godina. U četvrtoj još jedan stih, citat, za pisca najbitnije da se odupre želji da čisti, a shvatamo zato što mu to troši vreme, odnosno volju za pisanje i tako dalje. Tu možemo da navedemo i te neobične, a logične spojave između stihova, i meni su zapravo te pesme čitalački koje imaju tu u sebi tu infantilnu igrivost iz koje su smisleno nepredvidljive zapravo bile najbliže. Pa sad ti možeš da prokomentariš ove konkretne stihove, odnosno njihovu nameru, a zapravo moje glavno pitanje je kako sama vidiš prirodu humora u ovako koncipiranoj knjizi?
Pa, mala autopsija jeste o ženi koja misli da voli, mada je svesna da je njena ljubav, kao što si rekao, neku ruku morbidna i ponekad zaista nalikuje na autopsiju. A pesma Pokojnica bi mogla onda da bude neka pesma o pobedi i osveti, iako prikazana opet kroz temu smrti, dok je pesma Mali oglas, ona iako ima komične elemente, oni su zaista tu slučajno, ona je posvećena mojoj baki i napisana u trenutku kad je ona umirala u suštini, ali to je bio još jedan pokušaj, znači da se izborim sa smrću bliske osobe, ali bez patetike, i onda verovatno sam zato birala neke reči koje ne pripadaju nekoj tematici oproštaja od voljene osobe. Stihovi za pisca najvažnije da se odupre želji da čisti, to je u principu citat, to sam negdje pročitala, kako kažem, u pesmi, i mislim da je to zapravo istina, jer pisci dosta pišu kod kuće i onda dosta treba da se nateraju da zaista počnu da pišu, i onda je dosta primamljivo kad ne može već nešto na papir, onda barem oko sebe da se nešto sredi, tako da jeste važno izboriti se protiv te potrebe. Ta humor jeste važan deo mog života i mislim da pomaže ne samo da se prežive neke teške situacije, već možda čak da se paradoksalno ozbiljnije shvate i da se o njima govori na jedan način koji može da bude učinkovitiji na neki način.
Nisam siguran koliko muški pisci imaju sklonost, odnosno iskušenje da čiste, ali moguće. Ja bih sad posebno naveo jednu kraću, na izgled šaljivu, međutim dvosmisleno ambigvalnu pesmu koja ima naravno indikativan naslov, jer se zove Autobiografija, pa bih da je malo prokomentarišemo. Ja sam strašna žena, večno uplašena. Svega mi je malo, a previše stalo. Žena malo lenja, željna vaskrsenja. Žena koju prsti peku kad se krsti. I za mene ovaj brzi ritam šesterca vuči na pesmu za decu i na ove šaljive kuplete, ali u njoj se spaja nešto svakako igrivo, ali i neočekivano. Evo recimo, posebno u drugom delu kad se javljaju ti pojmovi vaskrsenja, odnosno pominje da se, jeli, ženski lirski subjekt krsti. Pitanje je čime se ovde poigravaš, odnosno da li ova pesma vuče na neku vrstu subverzije, šaljivo rečeno blasfemije, ili neku vrstu sentimentalne ispovesti, budući da se zove autobiografija.
Mislim da je ona to što je naslov kaže, autobiografija, u smislu prikaz sebe, jedno suočavanje, i jeste mi bilo važno da bude u tom ritmu brzalice, zato što ona nekako korespondira sa pesmom koju imamo u prvoj zbirci, koja zapravo otvara prvu zbirku, pesma Zmija, koja takođe zvuči kao neka bajalica, rimuje se, kratki su stihovi, brza je, i mislim da sam možda, zapravo pokušala sam tom nekom, dodiram te dve pesme njihovim poređenjem, da dajem različite preseke svog života, zapravo u razmaku od 10 godina, toliko je prošlo od jedne do druge pesme. E sad, ona bi se možda mogla čitati kao blasfemična, ali je deo zbirke koja suštinski ima za temu veru u vaskrsenje, koja se nikada zaista ne dovodi u pitanje. Koketira se sa time, ali mislim da je to jedan ovako čvrst stav. Pa možda iz toga zapravo ta metrika i neka vrsta šale koja to nije.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Milicom Špadijer povodom njene pesničke knjige Novo groblje. Nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. Collected up some baby blasted mothers, they took their chances, and for a while they lived quite happily up there. It came from New
York City, man, but he couldn't take the pace, and thought it was like a dog-eat-dog world. And he went to San Francisco, spent a year in outer space, with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing, and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. He had to get out of there, and San Francisco, well, I don't know. And then to L.A., where he spent about a day. He thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from L.A. Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Well, New York City, man, San Francisco, L.A., I don't know. But Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. Anyway, to cut a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. The women all went back to their homes and their husbands with secret smiles in the corners of their mouths. He ended up, like so many of them do, back on the streets of New York City, in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead, and who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's got me something going on.
I u nastavku emisije Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2 sledi drugi deo razgovora sa Milicom Špadijer povodom njene knjige pesama Novo groblje, izdanje Kontrasta iz ove godine. Mislim, ja tu primećuju jednu samokritičnost i s druge strane svako će se zapitati kako da razume žena koju prsti peku kad se krsti, šta bi to značilo?
Pokušaj nekog razračunavanja sa idejom religije, sa verom i sa time je li ona iskrena. Da li je nekako pesnik, odnosno lirski subjekat, odnosno ja potpuno u saglasju sa onim što radi i sa onim što piše. A zato pesma ima toliko nekako suprotnosti, zato sam rekla i to da li sam ja hrabra i da li sam strašna ili uplašena, ali mislim da to spada u taj neki paradoks življenja i da zapravo svako ko razmišlja i ko se preispituje mora završiti u nekoj vrsti paradoksa, onda će videti koji će se strani prikloniti, hoće li zauvek ili privremeno, to je nekako sve, mislim, život i volim da ga opišem tako da se i vidi da nisam mirna, ali da pokušavam taj mir da nađem.
Sada mi pada na pamet jedan dvostih, ja ću ga parafrazirati, koji isto šaljiv, ali ukazuje i na izvesnu protivrečnost, otprilike predugo sam bila mlada, a odjednom shvatila sam prestara. Šta se to desilo da se iz jednog ode u drugu? Nije krajnost, ali opet ono pre, je li premlad, prestar.
Da, to je pesma Kamioni devojke i to je opet još jedna od tih, pa zapravo da, opet paradoks. Ta pesma počinje tom slikom kamiona koji je tako veliki, on bi trebalo da može sve, ali kamioni uvek imaju na kraju one nalepnice na zadnjem delu koje ih ograničavaju. Dakle, oni su jako veliki, ali ne mogu da budu i brzi. Te devojke i ta proleća i sve što tako brzo prolazi, to je opet ta ideja da mi imamo jako mnogo vremena i da je to samo još malo, a sad smo mladi i čekamo. Barem je moj život meni nekako tako delovao da sam ja bila dugo strašno mlada i onda sam odjednom postala za neke stvari, naravno, prestara.
Sad bih Milica pomenuo još jednu, neću reći kategoriju, ali jedan skup pesama koje povezuje prisustvo životinja. Direktna asocijacija jeste i na narodne pripovetke, i na usmenu liriku, i na basne, i svuda gde se te životinje javljaju. Kakvu životinje ulogu imaju kod tebe? Zašto si posegnula za njima? I to baš čini mi se onima koji se javljaju na ovim geografskim prostorima.
I zapravo uopšte nisam bila svesna da se životinje toliko pojavljaju u knjizi. Sad mi to zvuči neverovatno. Kad mi je neko skrenuo pažnju, onda sam shvatila da ja stvarno imam i medveda, i krticu, i lisicu, skoro sve životinje stvarno divlje koje žive na ovim prostorima, kako kažeš. Kad sam počela da razmišljam zašto je to tako, mislim, verovatno je prvi osnovni razlog što ja strašno volim životinje, nekako ih doživljavam kao isto kao biljke, jako važan deo našeg sveta i volim da mislim i da imaju dušu i da su nekako, možda za to zvuči malo surovo, ali na pola puta do nas. A onda, budući takve, deluju kao dobro sredstvo da se u njih prelije nešto što je neka pojava ili neki trenutak, jer nisu tako nejasne kao ljudi, a mogu da i nekim svojim arhetipima dosta dobro ilustruju neku metaforu.
Dok sam čitao tvoje knjige od Novo groblje, a pošto smo razgovarali o prethodnoj Šar planina, u više navrata ja sam tamo pitao kad će one pesme koje podsjećaju na putopise, odnosno koje se dešavaju u različitim prostorima, odnosno gradovima u svetu. I, naravno, onda je naišao treći ciklus koji ima Hesiodovski naslov, Poslovi i dani, pa su tu pesme gde se pominju Danilovgrad, Kardif, gradovi sa gotskim katedralama, Venecija, u jednoj pesmi se uči finski jezik, Novi Beograd, onda zgrada u Tokiju, dalekoj budućnosti i tako dalje. Međutim, ove pesme nisu vezane sa iskustvima, sa putovanja. Recimo, u Danilovgradu je možda najviše me podsjeća na one pesme o porodičnom poreklu, što je delimično tako evokativno, nostalgično, međutim ona je zaista usamljena u ovoj knjizi u tom smislu i prethodna knjiga ima dosta pesama koje evociraju ili sklapaju, dakle, jedan sentiment, senzibilitet putovanja na istok, bio on egzotičan ili ne, ali ovdje geografija nema to značenje, pa bih te pitao zašto ovi gradovi i kako razumeti poetsku geografiju u ovoj knjizi.
Prvo da odgovorim na taj uslovno rečeno nedostatak porodičnih zavičajnih pesama. To je još jedna stvar koju nisam zapravo primetila odmah, a onda sam shvatila da je možda na neki način moja prva zbirka bila mnogo većoj meri razračunavanja sa mojim dotadašnjim životom i ona je mnogo duže nekako i nastajala. Skoro 10 godina i moje 20. su nekako tu smešteni. Sa pogledom nekog koji ima 22-3 godine je period kad imao 10 godina mnogo bliži. Tako da sam to nekako prešla i izvukla iz toga ono što mi je davalo inspiraciju. To je, dakle, u prvoj knjizi je bilo mnogo pesama o Crnoj Gori. A u ovoj zbirci zapravo postoji još jedna ona autobuskoj stanici, ali baš da, ta o Danilovgradu, onda mi je bilo malo žao što nisam u prošloj zbirci opevala i Danilovgrad, više sam se na ovu drugu stranu porednice fokusirala. I pesma Novi Beograd, jer ja sam odrasla na Novom Beogradu i htela sam zaista njega da uklopim u svoju knjigu, u svoju poeziju, pogotovo zato što mi on ostao u glavi uvek mesto gde smeštam ono što čitam. I uopšte taj fenomen mi je bio zanimljiv jer sam pričala sa ljudima i nisam naišla na mnogo njih koji na sličan način tako postavljaju, pozicioniraju neke stvari, neke scene i slike iz stvari koje čitaju. I dakle, kad sam to sve završila, ni istok više nije me na taj način fascinirao u smislu sve što sam imala do sad, rekla sam u prošloj zbirci, ali zapad jeste. U smislu da je to neki kulturološki zapad i da u tim nekim reminiscencijama i maštanjima, ja sam se, mislim, prisjećala jednog drugog perioda te kultura, možemo, mislim, to da stvarno da nazovemo nekim vrhuncima evropske kulture. I ta tradicija je i naša tradicija. Sad već možda mogu, nažalost, da kažem istorija, ali dobro, to je protok vremena. Ali eto, kad čitam Prusta ili kad razmišljam o Veneciji i zamišljam Finsku, nekako moram da napišem pesmu o tome, ja mislim. To je bio taj sled. Posmatranje, razmišljanja i za mene jednog logičnog pretočavanja toga u reči.
Sad možemo da pročitamo, da ti zamolim. Ja u stvari imam, ovaj razgovor svakako nije, ne podrazumijem muzičke želje ili pesničke želje. Moj predlog je Daje se na znanje.
Pa može, nju uopšte nisam ni čitala. Inače, ajde, to mi je bilo interesantno što si izabrao. Daje se na znanje. Ja vam govorim da neću. Iz naročitih razloga ne mogu podržati vašu inicijativu. Ne slažem se sa principima koje zastupate. A ne verujem ni da vi u njih iskreno verujete. Na kraju krajeva, umorna sam i voljela bih da me pustite na miru. Boli me rame, a kako sam ostavila cigarete i smanjila alkohol, sad ne znam zašto kašljem ili plačem. Srećom me ne ispunjava ništa ili gotovo ništa od mojih svakodnevnih obaveza, a razmišljanje o ustanjenju me i uznemirava. Grad mi je ružan i prikosi logici. Kada osmislite malo lepši svet, ili barem decembar, bit ću rada da se priključim vašoj borbi. Do tada ću se sama zalagati za uživanje u vazduhu, životinjama i ovoj zemlji. Srdačan pozdrav, šifra Dinamit.
Hvala ti na ovom čitanju. Mislim, pesma je intimna, introspektivna, ali mi je zanimljivo zato što asocira neke jezičke formule kao nekim drugim pesmama koje imaju više eksperimentalnu formu. Recimo, Dete mora da ima ogledalo, gde upravo operišeš jezikom propisa, pa recimo Balada o zaboravnom srcu kao neka poema za decu, ili čak ne ni pesma, nego tekst, kviz, gde posežeš za prozom, a razmatraš u formi nekog bizarnog kviza pogrebne običaje kod nas, pa čitalac može i da zaista zaokružuje ABV je tu dato. Pa evo, tvoj odnos prema eksperimentalnoj formi poezije i zašto si ovde posegla i za tim formama?
Pa osjećam se dobro kad eksperimentišem sa poezijom. To sam shvatila u prvoj zbirci i htjela sam da nastavim. Zapravo sam primetila da su ponekad neke vrlo neknjiževne forme strašno poetične. I onda me to navelo da razmišljam o tome kakva sve moja poezija onda može da bude i koje sve forme moje pesme mogu da poprime, i tako smo stigli to do kviza, do oglasa, do citiranja zakona. A sa druge strane, koliko uživam u toj formi, koju slobodi forme koju poezija daje, vrlo volim izazov koje nameću ograničenja, metrike i rime. Mislim da je jedna od tih, dakle, eksperimentalnih u smislu da su klasičnije pesme, ta Balada o zaboravnom srcu, koja stvarno zvuči kao neka dečja pesmica, iako je tema zapravo vrlo nevesela i nedečija, ali ona to ima i rimu i malo odskače od drugih pesama, ali je nešto što bih ja u budućnosti voljela sve više da pišem. Nekako primetila sam da mi to prija i da stvaram na taj način. Vrlo volim da čitam zapravo pesme koje su onako stilski i besprekorne, tako da mislim da je to neki moj put za budućnost, nadam se.
Milica, puno hvala i na ovom razgovoru.
Hvala najljepše, Saša.
Naša sagovornica i gošća emisije Gutenbergu odgovor bila je Milica Špadjer, prevoditeljka iz grčkog jezika i pesnikinja, danas u ovoj drugoj ulozi, a mi smo razgovarali o njenoj novoj knjizi pesama Novo groblje, koju je Beogradski kontrast objavio ove godine. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograde 2, izdanje za 22. jul. Danas ste mogli da čujete prozaistkinju Jelenu Dedejić, autorku romana Hashtag Evo na primjer ja, i Milicu Špadjer, pesnikinju, autorku knjige pesama Novo groblje. Današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Vladimir Penđer. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.